छपा चौद ना छपारे जीशु दो आले उनी दो गिद्र अवस्था ले लेया उन समय उनी दो 12 वर्ष रे ने ताहे करा उनी दो लटू लटू हड़ संगे पंडित को सावते दुड़ कते विशेष बारे रे कथा ते गल मरा ता करा हे उनी बरखर रन कोड़ा दो लटू लटू हड़ को पंडित को दशिको दाड़ी को आले दो हाहाड़ा गेले एको दाड़िया आर जीशु आ ज्ञान बुद्धि नेलते उनको दुको हाहाड़ा कान ताहेना আর মিটেন নকশারে দইসু জীবন হড়ে হই কান্তাহে আমেন তুকু নেল উচু কাদিয়া উনি জ্ঞান বুদ্ধি দ অড্ডি হাহাড়া গে তাহে কানা উনি দ পরমেশ্বর সঙ্গে হড় কুই খুশি উচি কো তাহে পরমেশ্বর বাবা দাই মেন কিদা যিসুই মেনকা কথা কো আঞ্জম পে উনি দ ইং মেনে কান কথা কুই মেন দা